adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu Sola Scriptura. În această ocazie aș vrea să prezint capitolul 8 din cartea lui Isaia. Domnul mi-a zis, ia o tablă mare și scrie pe ea, așa ca să se înțeleagă. Grăbește-te de prădează, aruncă-te asupra prăzii. Capitolul 8 este continuarea narațiunii din capitolul 7. Este o urmare firească a celui anterior. Este o explicație, este o clarificare a sa. Pe tăbliță este numele celui de-al doilea fiu, Maher Shalal Hash Baz. Asta înseamnă grăbește-te de prădează, aruncă-te asupra prăzii. Este o solie tăcută pentru locuitorii Ierusalimului. Este un mesaj pentru aceștia. Cel din tâi copil, am amintit într-una din întâlnirile trecute, constituia un semn pentru popor că o rămășiță se va întoarce. Al doilea copil este un alt semn, semnul unei judecăți iminente. Am luat cu mine niște martori, vrednici de credință, pe preotul Urie și pe Zaharia fiului Berechia. M-am apropiat de prorociță, ea a zămislit și a născut un fiu, prorocița este evident soția lui Isaia. Apoi Domnul mi-a zis, pune-i numele Maher Shalal Hash Baz, adică, în traducere, grăbește-te de prădează, aruncă-te asupra prăzii. Căci înainte ca să știe copilul să spună tată și mamă, se vor lua dinaintea împăratului Asiriei bogățiile Damascului și prada Samariei. Înainte să ajungă așadar copilul la 2 ani, un copil poate să rostească aceste două cuvinte, mamă și tată, între un an și 2 ani. Dar încerc să fac un calcul la 2 ani. Așadar, înainte de a ajunge la 2 ani, asirienii urmau să prădeze atât Israelul cât și Siria. Sunt profeții împlinite în anul 732, atunci când Pekah și Rețin și-au pierdut tronurile. Iuda, după cum vedeți, este deocamdată cruțat. În versetul 5 începe o nouă secvență. Domnul mi-a vorbit iarăși și mi-a zis, pentru că poporul acesta a disprețuit apele din Siloe, care curg lin, și s-a bucurat de Rețin și de fiul lui Remalia. Iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și mari ale râului, adică Eufratul, pe împăratul Asiriei cu toată puterea lui. Pretutindeni, el va ieși din albia lui și se va vărsa peste malurile lui. Va pătrunde în Iuda, va da peste maluri, va năvăli și va ajunge până la gât. Iar aripele întinse ale oastei lui vor umplea întinderea țării tale, Emanuele. Vă spuneam, începând cu versetul 5, este o nouă secvență. Știm că poporul a refuzat apele liniștite din Siloe. Siloe este un apeduct care curgea dintr-un izvor care se afla într-o colină răsăriteană a Ierusalimului. Cred că apele acestea liniștite sunt un simbol al unei solii de asigurare contra Asiriei și oamenii care refuză aceste apele liniștite îl refuză în esență pe Dumnezeu. Refuză ajutorul lui Dumnezeu și preferă ceea ce a preferat Ahaz, adică apele puternice și mari ale Eufratului, ape care se vor revărsa și vor inunda Iuda. Israel avea să piară cu totul, pe când Iuda mai supraviețuia printr-o minoritate. În versetele 9 și 10 găsim o solie puternică. Scoate strigăte de război, cât voiți, popoare, căci tot veți fi zdrobite. Luați aminte, toți cei ce locuiți departe, pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobiți. Pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobiți. Faceți la planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele. Luați la hotărâri cât voiți, căci vor fi fără urmări, căci Dumnezeu este cu noi, Emanuel. Vă spuneam, este o solie puternică. O asigurare că popoarele păgâne, despre acestea este vorba, își pot face oricâte planuri, dar Dumnezeu este deasupra lor. Este suveran. Istoria nu decurge conform acestor planuri, ci conform dorinței sau îngăduinței divine. Este o solie pentru mulți și cred că au acceptat-o în Iuda mulți locuitori. Cred că a acceptat-o chiar și Ezechia, fiul lui Ahaz, atunci când Ierusalimul a fost împresurat, pentru că dacă nu ar fi acceptat-o, ar fi pierit atunci. Ezechia a scăpat prin credință și într-o singură noapte, 185.000 de oameni din oastea lui Sanherib au fost uciși prin intervenția Îngerului lui Dumnezeu. Așadar, acesta este cursul istoriei pe care îl propune Dumnezeu, un curs corect, dar care este deturnat de decizia lui Ahaz. Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat de mâna lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia. Versetul 11. Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de el să vă temeți și să vă înfricoșați. Și atunci el va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de potignire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți se vor potigni, vor cădea și se vor sfârma, vor da în laț și vor fi prinși. Pentru cei care se temeau de Dumnezeu, așa cum se cuvenea, el ar fi fost un adăpost pentru poporul său. Ar fi fost un locaș sfânt. Dar, în egală măsură, ar fi fost și o piatră de potignire. Și aici fac un scurt comentariu. În timpul ridicării templului Solomon, nu îi se putea găsi un loc unei pietre uriașe tăiate din carieră și transportată exact pe terenul templului. Multă vreme a stat în drumul constructorilor. Era nefolosită, era lepădată, încurca, dar în cele din urmă a fost așezată exact la locul ei și era un loc de însemnătate vitală. Era cea mai însemnată piatră din întreaga structură. Era piatra unghiulară. Iisus, să ne gândim și să ne imaginăm, a fost piatra unghiulară a iudaismului. Mă întorc la capitolul 8 din Isaia. Pentru cei care nu-L cunosc pe Iisus, El devine o piatră de potignire. Desminteală chiar, le stă mereu în cale celor care vor să se împiedice de ea. Le stă în cale celor care vor să-și ducă la îndeplinire planurile păcătoase. În cazul de față, din păcate, este vorba de ambele case ale poporului lui Dumnezeu. Israel și Iuda ajunseseră să-L considere pe Dumnezeu mai degrabă o potignire decât un locaș sfânt, un loc de adăpost. Dar ceea ce este dramatic în aceste versete este că nu este doar o piatră de potignire, simbolul pe care îl propune Isaia, ci mai mult, este un laț, este o cursă. Hristos și lumina sa devin o capcană, o cursă pentru locuitorii nelegiuiți a Ierusalimului. Hristos, în simbolistica biblică, este viața, este lumina, este ocrotirea întregii omeniri. Dar, în egală măsură, după cum vedeți, poate fi transformat într-o cursă pentru cei care refuzau să-L urmeze. Eu am convingerea că numai așa poate fi păstrat un echilibru pe acest pământ. Numai dacă cei nelegiuiți nu sunt lăsați liberi să umble nestingheriți pe această planetă, acțiunile lor trebuie, într-un fel sau altul, stăvilite, pentru că dacă nu ar fi stăvilite, dacă nu ar fi un laț pentru ei, dacă nu ar fi o cursă pentru ei, atunci această planetă probabil de mult și-ar fi găsit sfârșitul. Versetul 16. Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii mei. Eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea. Iată, eu și copiii pe care ne-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni în Israel din partea Domnului oștirilor care locuiește pe muntele Sionului. Dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolboresesc, răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Cred că, cel puțin în versetul 19, Isaia denunță izvoarele pe care Ahaz se sprijina pentru sfat și pentru călăuzire, întrebarea morților, un păcat teribil în Israel. Se vorbește despre bolboroseală. Cred că sunt cuvinte acelea greu inteligibile pe care le rostesc oracolele, cuvinte sibilinice, pe care numai cei inițiați le pot interpreta. Mesajul din partea lui Dumnezeu era simplu. era și logic. Un strateg ar fi putut intui cursul istoriei. Dar limpezimea mesajului lui Dumnezeu, mesaj care se supune chiar la o probă în fața lui Ahaz, probă pe care împăratul o refuză, este dat deoparte pentru aceste informații obscure, oculte. Legea și mărturia trebuiau să îl conducă pe Ahaz. Dar, după cum vedeți, toate lucrurile simple, lucrurile evidente, lucrurile clare care vin din partea lui Dumnezeu sunt date deoparte. Și atunci, ce se va întâmpla? El va pribegi prin țară, apăsat și flămând. Și când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe împăratul și pe Dumnezeul lui. Apoi, fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră. Și se va vedea izgonit în întuneric besnă. Cred că în aceste ultime două versete ale capitolului 8, Isaia se referă la cei care l-au lepădat pe Dumnezeu, în special cei care au lepădat solia profetică din capitolele 7 și 8. Aceștia vor fi dezorientați, necăjiți, fără lumină, fără speranță și în disperarea și revolta lor vor ajunge să-l învinovățească chiar pe conducătorul omenesc. Și un pas mai lipsește să ajungă la blestemarea lui Dumnezeu, ca să ajungă astfel la culmea revoltei lor, la culmea neascultării. În egală măsură, Isaia vorbește despre contemporanii săi, dar putem folosi aceste versete ca o imagine a oamenilor încăpățânați din toate veacurile. Oamenii aceștia, în disperare, se vor uita spre cer, dar nu-L vor vedea pe Dumnezeu, nu vor vedea nici lumina, se vor uita spre pământ, unde se va vedea doar chinul sufletesc, doar dezorientarea, și lumea aceasta va fi transformată pentru ochii lor într-un labirint înfricoșător de nesiguranță și mizerie. După cum vedeți, este disperarea pură a omului care caută repere și nu le va găsi. Nici în cer, dar nici pe pământ. Este o avertizare a lui Isaia pentru contemporanii săi, în egală măsură este o avertizare și pentru noi, dar avertizările astea există în măsura în care timpanul reușește să mai vibreze încă la auzul lor. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!